Throughout my life,
ตลอดชีวิตข้าพเจ้าการประชุมใหญ่สามัญของศาสนจักรเป็นเหตุการณ์สำคัญทางวิญญาณที่ทำให้เบิกบานใจเสมอมาและศาสนจักรเองก็เป็นที่ซึ่งข้าพเจ้ามารู้จักพระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าตระหนักว่ามีหลายคนที่ถือว่าตนเองมีศาสนาหรือสนใจเรื่องทางวิญญาณแต่ปฏิเสธการไปโบสถ์หรือแม้แต่ความต้องการขององค์การการปฏิบัติทางศาสนาสำหรับพวกเขาแล้วเป็นเรื่องส่วนตัวกระนั้นศาสนาจากนี้ก็ยังคงเป็นงานสร้างของพระเยซูคริสต์เป็นการคุ้มค่าที่จะหยุดพิจารณาว่าทำไมพระองค์ทรงเลือกใช้ศาสนาจักรของพระองค์ศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิยุคสุดท้ายในการนำงานของพระองค์และของพระบิดาออกมาเพื่อทำให้เกิดความเป็นอมตะและชีวิตนิรันดร์ของมนุษย์โดยเริ่มมาตั้งแต่สมัยอาดัมมีการสั่งสอนพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และการปฏิบัติศาสนพิธีแห่งความรอดเช่นบัพติศมาโดยผ่านระเบียบฐานะปุโรหิตแห่งปีตุเมื่อสังคมเติบโตอย่างซับซ้อนมากกว่าการเป็นครอบครัวใหญ่พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกศาสดาผู้สื่อสารและผู้สอนในยุคของโมเสสอ่านเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างที่เป็นทางการมากกว่ามีเอลเดอร์ปุโรหิตผู้วินิจฉัยในประวัติพระคัมภีร์มอร์มันอัลมาสถาปนาปุโรหิตและผู้สอนจากนั้นในความเรืองโรดแห่งเวลาพระเยซูทรงจัดระเบียบงานของพระองค์ในแบบที่สามารถสถาปนาพระกิตติคุณได้พร้อมกันในหลายประชาชาติศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีรากฐานอยู่ที่อัครสาวกและบรรดาผู้เผยพระวจนะมีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุมทั้งนี้รวมถึงตำแหน่งอื่นๆด้วยได้แก่สาวก70เอลเดอร์อธิการปุโรหิตผู้สอนและมัคคนายกพระเยซูทรงสถาปนาศาสนจักรในทำนองเดียวกันนี้ในซีกโลกตะวันตกหลังการฟื้นคืนพระชนหลังการละทิ้งความเชื่อพระเจ้าทรงสถาปนาศาสนจักรของพระเยซูคริสต์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่2และครั้งสุดท้ายผ่านศาสดาโจเซฟสมิธจุดประสงค์ดั้งเดิมยังคงอยู่เพื่อสั่งสอนข่าวประเสริฐแห่งพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และปฏิบัติศาสนพิธีแห่งความรอดหรืออีกในหนึ่งการนำผู้คนมาสู่พระคริสต์และทุกเรื่องโดยนัยยะเดียวกันและบัดนี้โดยผ่านองค์การของศาสนจักรที่ได้รับการฟื้นฟูสัญญาแห่งการถ่ายอยู่แค่เอื้อมแม้วิญญาณของผู้ล่วงลับที่มีชีวิตบนโลกไม่มีอะไรเกี่ยวไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระกิตติคุณและพระผู้ช่วยรอดศาสนจักรบรรลุจุดประสงค์ของพระเจ้าได้อย่างไรเราจำเป็นต้องรู้ว่าจุดประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าคือความก้าวหน้าของเราพระประสงค์ของพระองค์คือให้เราดำเนินต่อไปจากพระคุณสู่พระคุณจนได้รับความสมบูรณ์ของทุกสิ่งนั่นเรียกร้องมากกว่าการเป็นคนดีหรือมีความรู้สึกทางวิญญาณสิ่งนี้เรียกร้องศรัทธาในพระเยซูคริสต์การกลับใจบัพติศมาในน้ำและโดยพระวิญญาณและการอดทนในศรัทธาจนกว่าชีวิตจะหาไม่ถ้าจะมีก็น้อยคนนักที่จะทำให้โดยลำพังและถ้าพวกเขาทำได้พวกเขาก็จำเป็นต้องให้พวกเราช่วยพระองค์ทรงสร้างประชาคมวิสุทธิชนยุคสุดท้ายที่จะสนับสนุนกันในทางคับแคบและแคบที่นำไปสู่ชีวิตนิรันดร์และพระคริสต์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์สำหรับการปฏิบัติและเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์จงกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าคือโตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้ทรงลิขิตและผู้ทรงประสิทธิ์ศรัทธาของพวกเราการเป็นหนึ่งเดียวกับพระวรกายของพระคริสต์ศาสนจักรเป็นส่วนสำคัญของการรับพระนามของพระองค์เรารู้ว่าศาสนจักรสมัยโบราณประชุมกันบ่อยเพื่ออดอาหารสดอ้อนวอนและพูดกันเกี่ยวกับความผาสุกของจิตวิญญาณและฟังพระวจนะของพระเจ้าศาสนจักรในปัจจุบันก็เช่นกันเข้าร่วมด้วยกันด้วยศรัทธาสอนจันลงใจกันพยายามเข้าถึงความสมบูรณ์แห่งความเป็นสานุสิทธิ์โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์ในศาสนจักรเราไม่เพียงเรียนรู้หลักคำสอนจากสวรรค์เรามีประสบการณ์ในการประยุกต์ใช้ถึงความรู้ของพระบุตรของพระผู้เป็นเจ้าในที่สุดเราจะรู้จักพ ระองค์หมดทุกคนในศาสนาจักรเราไม่เพียงเรียนรู้หลักคำสอนจากสวรรค์เราประยุกต์ใช้ด้วยในฐานะพระวรกายของพระคริสต์สมาชิกศาสนาจักรปฏิบัติต่อกันในความเป็นจริงของชีวิตประจำวันเราทุกคนไม่ดีพร้อมเราทำให้คนอื่นขุ่นเคืองและถูกทำให้ขุ่นเคืองบางครั้งดูเหมือนพระผู้เป็นเจ้าทรงไม่มีสมาชิกทรงให้มีสมาชิกที่มีพฤติกรรมแปลกๆไว้ในแต่ละวอร์ดหรือสาขาเพื่อทดสอบความอดทนของสมาชิกทั้งหมดในพระวรกายของพระคริสต์เราต้องทำมากกว่าแนวคิดและถ้อยคำสูงส่งโดยมีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงขณะเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันด้วยความรักศาสนานี้ไม่ห่วงเฉพาะตนเองแต่เราทุกคนถูกเรียกให้รับใช้เราเป็นตามือศีรษะเท้าและส่วนอื่นๆของร่างกายและถึงแม้ว่าคนที่ดูอ่อนแอก็ยังจำเป็นเราต้องรับใช้ชายคนหนึ่งในวอร์ดข้าพเจ้านอกจากเติบโตขึ้นมาโดยพ่อแม่ไม่สนับสนุนแล้วพ่อแม่ยังต่อต้านกิจกรรมของเขาในศาสนาจักรเขาให้ข้อคิดเห็นนี้ในประชุมศีลลึกพ่อผมไม่เข้าใจว่าทำไมทุกคนต้องไปโบสถ์เมื่อไปเล่นสกีก็ได้แต่ผมชอบไปโบสถ์มากที่โบสถ์เราทุกคนอยู่ในเส้นทางเดียวกันและในเส้นทางนี้ผมได้รับแรงบันดาลใจจากเยาวชนที่เข้มแข็งเด็กที่บริสุทธิ์และการเรียนรู้จากผู้ใหญ่คนอื่นๆผมเข้มแข็งขึ้นจากการคบหาสมาคมนี้และตื่นเต้นกับปิติในการดำเนินชีวิตตามพระกิตติคุณปัจจุบันวอร์ดสาขาต่างๆของศาสนจักรจัดให้มีการชุมนุมกันทุกสัปดาห์เพื่อพักผ่อนและต่อพันธสัญญาเวลาและสถานที่ที่ซึ่งเราละโลกไว้เบื้องหลังวันซาบาโตเป็นวันแห่งความปิติในพระยาเวเพื่อมีประสบการณ์ในการรักษาที่มาจากการรับศีลลึกและรับการต่อสัญญาใหม่โดยมีพระวิญญาณสถิตกับเราหนึ่งในพรของการเป็นส่วนของพระวรกายของพระคริสต์คือการถูกว่ากล่าวถึงบาปและข้อผิดพลาดเรามักแก้ตัวและหาข้ออ้างให้ความผิดพลาดของตนและบางครั้งเราไม่รู้ว่าควรปรับปรุงตรงไหนหรือทำอย่างไรหากไม่มีผู้สามารถว่ากล่าวเราโดยไม่ชักช้าด้วยความเฉียบขาดเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจเราอาจขาดความกล้าที่จะเปลี่ยนและทำตามพระอาจารย์อย่างสมบูรณ์มากขึ้นการกลับใจเป็นเรื่องของแต่ละคนแต่การผูกมิตรในเรื่องที่บางครั้งเป็นวิธีอันปวดร้าวนั้นเป็นเรื่องในศาสนาจักรในการสนทนาเกี่ยวกับศาสนาจักรในฐานะเป็นพระวรกายของพระคริสต์เราต้องระลึกถึงสองอย่างเสมอเรื่องแรกเราไม่พยายามเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่ศาสนาจักรแต่มาสู่พระคริสต์และพระกิตติคุณการเปลี่ยนใจเลื่อมใสที่เอื้อมนวยโดยศาสนาจักรพระคัมภีร์มอร์มอนสอนว่าผู้คนเปลี่ยนใจเลื่อมใสมาสู่พระเจ้าและเข้ามาในศาสนาจักรของพระคริสต์สองเราต้องจำไว้ว่าในการเริ่มต้นศาสนาจักรเป็นครอบครัวและแม้ในยุคนี้ในฐานะสถาบันที่แยกกันครอบครัวและศาสนาจักรต่างรับใช้และเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่กันแต่ไม่อาจแทนที่กันแน่นอนศาสนาจักรก็ไม่อาจทดแทนบิดามารดาได้ประเด็นสำคัญของการสอนพระกิตติคุณและศาสนพิธีฐานะปุโรหิตที่ศาสนาจักรปฏิบัติคือเพื่อให้ครอบครัวสามารถรับชีวิตนิรันดร์เหตุผลสำคัญข้อ2ที่พระผู้ช่วยรอดทรงงานผ่านศาสนาจักรของพระองค์คือเพื่อบรรลุสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจบรรลุได้โดยแต่ละคนหรือโดยกลุ่มเล็กๆตัวอย่างเช่นการจัดการกับความยากจนจริงอยู่ในฐานะของบุคคลและครอบครัวเราดูแลความต้องการทางกายของคนอื่นโดยที่ให้กันและกันตามความจำเป็นของตนและตามความต้องการแต่ความร่วมมือในศาสนาจักรทำให้ความสามารถในการดูแลคนยากจนขยายจนสนองความต้องการให้กว้างขวางขึ้นยิ่งกว่านั้นโดยองค์การสมาคมสงเคราะห์และโครมฐานะปุโรหิตศาสนาจักรให้มีการสงเคราะห์ผู้คนมากมายหลายที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติสงครามและการข่มเหงหากปราศจากความสามารถดังกล่าว ย่อมไม่อาจทำให้พระพันธกิจของพระผู้ช่วยรอดที่จะนำพระกิตติคุณออกไปทั่วโลกได้จะไม่มีกุญแจอัครสาวกโครงสร้างเทคโนโลยีเงินหลายล้านดอลลาร์และการอุทิศตนการเสียสละของผู้สอนศาสนาหลายแสนคนจำไว้ว่าจะต้องมีการสั่งสอนพระกิตติคุณนี้ของอาณาจักรไปทั่วโลกเพื่อเป็นพยานต่อประชาชาติทั้งปวงและเมื่อนั้นการสิ้นสุดจะมาถึงศาสนาจักรสร้างและดำเนินงานพระวิหารซึ่งใช้ในการประกอบศาสนาพิธีและทำพันธสัญญาได้โจเซฟสมิธกล่าวว่าจุดมุ่งหมายของพระผู้เป็นเจ้าในการรวบรวมผู้คนของพระองค์ไม่ว่ายุคใดคือเพื่อสร้างพระนิเวศแด่พระเจ้าซึ่งที่นั่นพระองค์ทรงสามารถเปิดเผยศาสนาพิธีและรัศมีภาพแห่งอาณาจักรของพระองค์และทรงสอนผู้คนถึงหนทางสู่ความรอดเพราะมีศาสนาพิธีและหลักธรรมบางอย่างซึ่งเมื่อสอนและปฏิบัติจะต้องทำในสถานที่ที่สร้างขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์นั้นถ้ามีคนเชื่อว่าถนนทุกสายนำไปสู่สวรรค์หรือเชื่อว่าไม่มีข้อกำหนดใดๆเพื่อความรอดคนคนนั้นย่อมเห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการประกาศพระกิตติคุณหรือมีศาสนพิธีและพันธสัญญาเพื่อการไถ่ทั้งคนเป็นและคนตายแต่เราไม่ได้พูดถึงความเป็นอมตะความอมตะเท่านั้นแต่พูดถึงชีวิตนิรันดร์ด้วยและเพื่อสิ่งนี้วิถีพระกิตติคุณและพันธสัญญาพระกิตติคุณสำคัญอย่างยิ่งพระผู้ช่วยรอดต้องการมีศาสนจักรเพื่อให้สิ่งเหล่านั้นพร้อมสำหรับบุตรธิดาของพระองค์ทุกคนทั้งคนเป็นและคนตายเหตุผลข้อสุดท้ายข้าพเจ้าจะกล่าวถึงพระเจ้าที่ทรงสถาปนาศาสนจักรคือเหนือสิ่งอื่นใดศาสนจักรคืออาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าบนแผ่นดินโลกขณะที่ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายอยู่ระหว่างการสถาปนาในทศวรรษที่1830พระเจ้าตรัสกับศาสดาโจเซฟสมิธว่าจงรื่นเริงใจและชื่นชมยินดีเถิดพระเจ้าได้รับอาณาจักรหรืออีกในหนึ่งกุญแจของศาสนจักรแล้วกุญแจเหล่านี้กำหนดสิทธิอำนาจในการสั่งสอนพระกิตติคุณและปฏิบัติศาสนพิธีแห่งความรอดเจ้าหน้าที่ฐานะปุโรหิตของศาสนาจักรปกปักรักษาความบริสุทธิ์ของหลักคำสอนและศาสนาพิธีเพื่อเขาช่วยเตรียมผู้ที่ปรารถนาจะรับสิ่งเหล่านั้นวินิจฉัยความมีค่าควรของผู้ยื่นขอและประกอบพิธีศาสนาพิธีนั้นด้วยกุญแจของอาณาจักรผู้รับใช้ของพระเจ้าสามารถระบุทั้งความจริงและความเท็จและกล่าวอีกครั้งอย่างมีสิทธิอำนาจว่าพระเจ้าตรัสเช่นนั้นน่าเสียดายที่บางคนไม่พอใจศาสนาจักรเพราะพวกเขาต้องการกำหนดความจริงของตนเองแต่ในความเป็นจริงนี่คือพรนั้นล้ำเลิศที่จะได้รับความรู้ถึงสิ่งทั้งหลายดังที่เป็นอยู่และดังที่เป็นมาและดังที่จะเป็นตราบเท่าที่พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ที่จะเปิดเผยศาสนาจักรป้องกันและตีเพียมการเปิดเผยของพระผู้เป็นเจ้าซึ่งถือว่าเป็นพระคัมภีร์เมื่อแดเนียลทำนายพระสุบินของเนบูคัดเนสเซอร์กษัตริย์บาบิโลนท่านทำให้กษัตริย์ทรงทราบว่าสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายท่านประกาศว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่งซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลายหรือถูกมอบให้ชนชาติอื่นราชอาณาจักรนั้นจะทำให้ราชอาณาจักรเหล่านั้นทั้งหมดแตกเป็นชิ้นๆจนพินาศไปและจะตั้งอยู่เป็นนิจศาสนจักรคืออาณาจักรยุคสุดท้ายที่พยากรณ์ไว้นั้นซึ่งไม่ได้สร้างโดยมนุษย์แต่จะตั้งขึ้นโดยพระผู้เป็นเจ้าและกลิ้งออกมาดังก้อนหินที่ถูกตัดออกมาเพื่อจะเต็มแผ่นดินโลกเป้าหมายของอาณาจักรคือการสถาปนาไซอันเพื่อเตรียมรับการเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เพื่อปกครองอีก 1,000 ปีก่อนวันนั้นไซอันจะไม่เป็นอาณาจักรในด้านการเมืองดังที่พระผู้ช่วยรอดตรัสราชอาณาจักรของเราไม่ได้เป็นของโลกนี้แต่เป็นขุมพลังแห่งสิทธิอำนาจในแผ่นดินโลกเป็นผู้บริหารแห่งพันธสัญญาเป็นแหล่งที่มีพระวิหารเป็นผู้พิทักษ์และผู้ประกาศความจริงเป็นสถานที่รวมพลของอิสราเอลที่กระจายไปเป็นที่คุ้มภัยและที่พักพิงจากพายุท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอยกคำวิงวอนและคำสวดอ้อนวอนของศาสดาจงเรียกหาพระเจ้าเพื่ออาณาจักรของพระองค์จะออกไปบนแผ่นดินโลกเพื่อผู้อยู่อาศัยในนั้นจะได้รับมันและพร้อมสำหรับบนเวลาที่จะมาถึงซึ่งในเวลานั้นบุตรแห่งพระมหาบุรุษ จะเสด็จลงมาในสวรรค์ทรงห่อหุ้มด้วยความเจิดจ้าแห่งรัศมีภาพของพระองค์เพื่อพบอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าตั้งอยู่บนแผ่นโลกดังนั้นขอให้อาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าออกไปเพื่ออาณาจักรแห่งสวรรค์จะมาเพื่อพระองค์โอ้พระผู้เป็นเจ้าจะทรงได้รับการสรรเสริญในสวรรค์เช่นเดียวกับบนแผ่นโลกเพื่อศัตรูของพระองค์จะถูกกำราบเพราะพระเกียรติเดชานุภาพและรัศมีภาพเป็นของพระองค์ตลอดกาลและตลอดไปในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน